bavumelene abantwana bese kumini ngabaleli ngoba ukumkani bamazulu bobabo lonto nami kanenhliziyo kwakhona yokuba abantwana sibanike islot ngoba nabo babalulekile embusweni wethu mhlambeni ke bantwana nathi ngoba
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bangani. Ngibingelela uMamsinde egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangani esesivumelile futhi ukuba siphinde sihlangane bese siyafunda. Namhlanje ke bangani sizofunda ukuthi uJesu wasiyala ukuthi yena ungumalusi omuhle. UJesu ungumalusi omuhle. Asifundeni ke mngani le ndaba lapha emaBhayibhelini ethu. Sifunda ke ivangeli ngokubhala kukaJohane, uJohane 10, uverse 11 kuya ku-14. UJesu kukhulumayo lapha mngani. Uthi ke ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelwayo engisiye umalusi, izimvu zingesizo ezakhe. Ebona impisi iza, ushiya izimvu abaleke. Impisi izidlozomele izihlakaze izimvu. Ngokuba ehokhokhelwayo engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami, nezami ziyangazi. Njengalokhu ubaba uyangazi, nami ngiyamazi ubaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Emngane sengifunde novesi 15. UJesu ke lapha bangani usifundisa into ebaluleke kakhulu empilweni yomuntu ophilayo nje lapha emhlabeni ukuthi kube khona omlalelayo okhuluma izwi elinamandla kuwe bese uyalilalela uphile ngalo. UJesu ke uthi yena uJesu uqobo uye umalusi omuhle. Umalusi ke mngani ukhuluma ngezimvu lapho uJesu angithi mngani. Kusho ukuthi thina bantu, mina nawe mngani, uJesu sifanisa nezimvu ezeluswayo. Yena uzifanisa nomelusi oweluse izimvu. Into ebaluleke kakhulu kumelusi nezimvu yizwi elikhulunywa umelusi. UJesu ke yena uyilomelusi ongumnikazi wazo izimvu. Yithina ke izimvu, wena mngani oyimvu, nami futhi ngiyimvu, bonke futhi abantu bayizimvu. UJesu ke uye umnikazi wethu thina singabakhe. Uselusa nje yingoba uyasithanda. Kwa Israyeli ke mngani umelusi wayehamba phambi kwezimvu, izimvu zimlandele. Kusho ukuthi thina uJesu lindele ukuthi simlandele. Simlandela kanjani na? Simlandela ngoba sizwa izwi lakhe lokhu akukhulumayo. Silalelisisa ukuthi uthini bese ke siyalalela bese siyenza njengokuba esho mngani. Uqhathanisa ke lapha nalomelusi okhokhelwayo oqashiwe. Uthi oqashiwe akayena umelusi wokhokhelwayo nje. Kusho ukuthi thina asikwazi, wena mngani awukwazi ukuthi ube nomunye ngoba loyo akanandaba nawe, kodwa onendaba nawe yilona ongumnikazi wakhe wena okunguJesu. Kusho ukuthi bonke abanye ke abakhuluma into ephikisanayo nalena ekhulunywe uJesu lapha ezweni lakhe ayikufanele ngoba leyo ikusa ezimpisini. Impisi ke izilwane eziyingozi ezimvini ngoba ziyazibamba zizidwengule zizihlephule zizidle. Kusho ukuthi kuyaphela ngaleyo mvu etholwe impisi ngoba yona ayithandi iyayidwengula ibulale idle. Ngakho ke mngani uJesu sikhombisa isithombe lapha esithi Musa ukungangilaleli ngoba yimi okuthandayo kusho uJesu ayi mamsini yimi mina Jesu okuthandayo okhuluma izwi elizokusiza ukuze uphile ngakho ke mngani siyakhumbula na ukuthi kuJohane 1 verse 1 uBhayibheli liyasifundisa ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye uNkulunkulu ulizwi okhulunywa ngayo nguye uJesu yingakho kufanele silalele izwi lakhe Mngani, mhlawumbe ke uyazibuza ukuthi njengoba ngilokhu ngikhuluma ngezwi ngithi izwi likaNkulunkulu mngani ke izwi uNkulunkulu alikhulumayo liseBhayibhelini ngakho uma ngabe sithi izwi sikhuluma ngalokhu uNkulunkulu akukhulumile kwabhalelwa thina lapha eBhayibhelini uyezwa mngani ngithi uJesu ukhuluma kanjani mngani uJesu ukhuluma ngeBhayibheli. uJesu salusa kanjani mngani? uJesu usalusa ngalo iBhayibheli. Noma seduka usibuyisa endleleni ngalo iBhayibheli. uJesu ke ewumelusi omuhle usalusa ngokuthi thina sifunde iBhayibheli futhi silalele lapho iBhayibheli lifundwa bese ke siyasizakala siyaluseka. Uma nje ukhathazekile nje mngani uzokhumbula ke wena ukuthi kufanele wenze njani kufanele ufunde iBhayibheli ulalele amazwi aseBhayibhelini akhulunywe uNkulunkulu bese ke uyalithola izwi lizokududuza ekukhathazekeni kwakho bese ungabe usakhathazeka elizokutshela ukuthi ningakhathazeki ngalutho kukho konke icelo zenu mazazi uNkulunkulu ngokuthandaza ngokukhuleka nangokunxusana ngokubonga bese ukuthula kaNkulunkulu kulondoloza imiqondo yenu nenhliziyo zenu kuKristu mangabe futhi ujabulile mngani ufunda iBhayibheli uthole izwi likaNkulunkulu eBhayibhelini elikufundisayo ukuthi bonga uNkulunkulu kuzo zonke nje izimo mngani thola ukushiwo uNkulunkulu eBhayibhelini okuyizwi likaNkulunkulu akwelusa ngalo naselusa ngalo thina sonke noma ngabe weswele khona okudingayo usuzohleza ukukhumbula mngani ukuthi eBhayibhelini likhona izwi elizokusiza kulokho likududuze futhi likwazise ukuthi kufanele ukuthi uthandaze ube ulilalela izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ngoba uma uhleli izwi likaNkulunkulu futhi nalizwi likaNkulunkulu uhleli kuzocela ukuthandayo uNkulunkulu bese eyakwenzela kusho ukuthi ke njengamngani kuzo zonke izimo uJesu ufuna ukuthi akweluse ngezwi lakho ngakho ke thanda ukulizwa iBhayibheli lifundwa thanda futhi ukuthi nawe nje uhlale ulifunde ngoba ke uzothola ukweluseka njengoba uJesu efuna ukwelusa uyazi mngani ngithi lalela ke mngani uJesu ke usifundisa ukukhuluma kwakhe lapha eBhayibhelini kusho ukuthi iBhayibheli iyona ndlela umalusi wethu thina zimvu ezingabantu aselusa ngakhe manje ke uyabona mngani ukuthi uma ungalazi izwi likaJesu uzovele wedu kodwa uma uzolizwa bese uyalelalela ulazi bese uyalenza uzobe seuyaphila ube nokuthula kugcwale ukujabula empilweni yakho ngoba uzobe wenza kahle ujabulisa uNkulunkulu ngakho ke mngani into ebaleke kakhulu namhlanje kuwena yini ukuthi uthande ukuzwa izwi lika malusi wakho onguJesu bese uyalalela mngani wenze njengoba esho lapha ezwini lakhe lokho kuzokwenza ukuthi wena ube nokuthula emphefumulweni wakho uphile kahle emhlabeni wenze okulungile bese ke mngani kwenzeke isimanga ngoba uNkulunkulu uzojabula ngawe futhi nabazali bakho bazojabula ngoba wena wenza okuhle wenza okulungileyo mngani ke uyazi ukuthi kwa lapha kwa Israel angithi umalusi wayehamba phambi kwezimvu avele akhulume izwi zizwe ukuthi nangu umalusi bese ziyamlandela ziye lapha aziyisa khona njengoba kushiwo kwihubo 23 uDavide ethi uJehova ungumalusi wami angiyikweswela athi uyangiyisa ngasemanzini okuphumula ukuyise umalusi wayemisa kanjani na ngasemanzini okuphumula loyo oyimvu wayehamba phambili akhulume izwi izimvu zizo ukuthi umalusi usiyisa ngapha zilandele kanjalo uyazi ukuthi nakhona lapha eLesotho kuthiwa nje abelusi bakhona ngoba kunezimvu eziningi eziluswayo abelusi bakhona kuyenzeka babe ndawonye nezimvu zibe ndawonye kodwa uma sebehamba beyemadlelweni noma ngabe bahlangene noma ngabe ixubene kanjani izimvu umalusi nje waye uvele amemeze ngendlela yakhe yokumemeza izimvu ezeluswayo yena zivele ziye kuyena zonke noma ngabe baningi kanjani abelusi abakhona noma ngabe izimvu ezilapho ziningi kanjani zinabelusi abehlukene thike bangani nawe ke mngani nami futhi kufanele sibe kanjalo ukuthi sazi izwi likaNkulunkulu asifundisa lona lapha eBhayibhelini bese silandela lona nje noma ngabe ke abanye abantu bathini silalele lokhu esesikufundile sikufundiswa uNkulunkulu esebenzisa izwi lakhe konke lapho okhulunywa khona izwi likaNkulunkulu kodwa nathi silifunda izwi likaNkulunkulu khona sizokuzwa uNkulunkulu ukuthi uthini kithini ngiyabonga ke bangani asivala amehlo ke manje sithandaze asithandazini ke bangani babe egameni likaKristu Jesu siyabonga iziyalo uJesu Kristu asinikeze zona siyabonga ukuthi usiyala ngokuthi uyaselusa uJesu ngezwi lakhe esilifundayo njalo lapha esilibhalelwe eBhayibhelini siyacela ke baba ukuba omncane nomncane umngane alizwe izwi lakho futhi alithande alilalele ukuze amlandele kahle umalusi onguJesu bese kuba kuhle empilweni yakhe wena baba futhi uthokoze ngomngani noma ngabe mncane kangakanani noma esikhulile futhi siwumuntu omdala lokho ehambe nje njalo ngezwi likamalusi siyakubonga ngalokho ukuthi uzosisiza kukho ngamunye ngamunye egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu Amen. Eke mngani na uke umbuzo ubani umalusi omuhle na.
Bangani mami ngiyacela nje ukuthi nenze kanjani. Uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole Nithumele imibuzo nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngalendaba ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele kumnandi kakhulu ukuthola iSMS ukuthola iWhatsApp nokuthola futhi icall Nansi ke inamba ka Good News Christian radio station eningayisebenzisa ithi 072-055-3303 ithi 072-055-3303